Miljoniem Eiropas iedzīvotāju bijuši spiesti nedēļām uzturēties mājās un maksimāli izvairīties no fiziskiem kontaktiem ar tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, lai samazinātu iespēju inficēties ar COVID-19. Valdību radikālā rīcība, lai ierobežotu vīrusa izplatīšanos, ir iedragājusi ekonomiku. Saslimstībai un mirstībai samazinoties, vairākas valstis ir nolēmušas pamazām atvieglot iedzīvotāju pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, lai dotu kaut vai nelielu ekonomisku grūdienu, vienlaikus saglabājot piesardzību. Francijā, kur 8 nedēļas iedzīvotājiem bija atļauts atstāt māju tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, no šodienas būs atvērti arī nepārtikas veikali un skaistumkopšanas saloni. Bet cilvēki drīkstēs pārvietoties ārpus dzīves vietas bez varas iestāžu izsniegtas atļaujas. Tādas būs jāsaņem, ja vēlēsies doties tālākos komandējumos vai apmeklēt bēres un apciemot slimniekus. Francijas valdība nolēma mīkstināt sociālās distancēšanās pasākumus pēc tam, kad ievērojami samazinājās intensīvajā aprūpē esošo COVID-19 pacientu skaits. Tomēr varas iestādes joprojām mudina strādāt no mājām tos, kuriem tas ir iespējams. Arī Francijas kaimiņu valstī Spānijā, kur ir visvairāk reģistrēto vīrusa inficēto Eiropā, no šodienas daudzviet atkal būs vaļā bāri, restorāni un vairums veikalu, kā arī muzeji, trenažieru zāles un viesnīcas. Tiek lēsts, ka vairāk nekā puse no 47 miljoniem Spānijas iedzīvotāju atkal varēs doties ārpus mājām un socializēties. Tajā pašā laikā vīrusa vissmagāk skartajās vietās saglabāsies bargi pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumi. Lielbritānijā, kur ir visvairāk COVID-19 upuru Eiropā, valdība ir paziņojusi par pakāpenisku ierobežojumu samazināšanu. Premjerministrs Boris Johnsons vakar televīzijas uzrunā sacīja, ka vēl ir par agru atteikties no lielākās daļas ierobežojumu.
We must stay alert. We must continue to control the virus and save lives.
Mēs nedrīkstam zaudēt modrību. Mums ir jākontrolē vīrusa izplatība un jāglābj dzīvības. Mums arī ir jāapzinās, ka cīņa pret vīrusu ir ievērojami izmainījusi mūsu dzīvesveidu. Mēs to redzam sev visapkārt. Veikali ir slēgti, uzņēmumi nestrādā, bāri un restorāni ir tukši. Miljoniem cilvēku vienlaikus baidās no šīs briesmīgās slimības un tā, kā šis ilgais piespiedu bezdarbības posms ietekmēs viņu finansiālo, fizisko un garīgo labklājību. Kā tas ietekmēs viņu un viņu bērnu nākotni. Taču vēl nav pienācis laiks vienkārši izbeigt visus ierobežojumus. Tāpēc mēs uzmanīgi spersim pirmos soļus, lai mīkstinātu tos.
We're taking the first careful steps to modify our measures.
Anglijā no trešdienas iedzīvotāji, kuri nevar strādāt no mājām, drīkstēs atgriezties darbā. Savukārt divi cilvēki, kuri nedzīvo vienā mājsaimniecībā, drīkstēs satikties parkā ar nosacījumu, ka viņi ievēro vismaz 2 metru distanci. Arī Vācijā turpina atvieglot ierobežojumus. Valsts pēc iedzīvotāju skaita lielākajā federālajā zemē, Ziemeļreinā Vestfālenē, no šodienas ir atvērtas trenažieru zāles un sporta zāles. Darbu drīkst atsākt arī restorāni. Savukārt Lejas Saksijā restorāni atkal drīkst apkalpot klientus uz vietas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.